SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍኮን 221 ኢትዮጵያ ንማዳጋስካር ብገፊሕ 4 ባዶ ክትስዕራን ከላ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ተሰሊፉ ብምንፅዋት ሽቶ ኣመዝጊቡ ኣብ ከተማ ጎተንበርግ ዝመደበራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ሽወደን ትሳተፍን ኣብቲ ሃገር ካብተን ቀዳሞት ዝተመስረታ ጋንታታት ተባሂላ ትቁፀርን ሓንቲ ጋንታ ንዝኽሪ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ስሙ ዝተፃሕፎ ማልያታት ዘርጊሓ ኣብ ኤውሮፓ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩ ቅድድማት ብሽክለታ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ንኡድ ተሳትፎኦምን ብቕዓቶምን ምምስካር ይቕፅሉ ኣለዉ ንምንታዮም ተፃዋተይ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮፓ ኣንጻር ዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየዱ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 221 ኢትዮጵያ ንማዳጋስካር ብገፊሕ 4 ባዶ ክትስዕራን ከላ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ከኣ ናብቲ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ካሜሩን ተእንግዶ ውራይ ክሳተፋ ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ደቂ ቡርኪና ፋሶ ወይ ከኣ ቡርኪናብ ኣብ ጥቓ ካምፓላ ኣንጻር ኡጋንዳ ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላዮም ኣብ ዝሓለፉ 7 ፈተነታቶም ንሻድሻይ ግዜኦም ሓሊፎም ኣለዉ ኡጋንዳ ክትሓልፍ ዝቕፅል ግጥማ ኣንጻር ማላዊ ክትዕወት ኣለዋ ጊኒ ብወገና ነታ ድሮ ምሕላፍ ኣረጋጊፃ ዘላ ማሊ ኣብ ኮናክሪ ሓደ ባዶ ብምስዓር ሓሊፍ ኣላ ክልቲአን ነታ ሻምፒዮናኣ እትከላኸል ኣልጀርያ ማሊ ሴኔጋል ቱኒዝያን ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩንን ክፅምበረን እየን ኢትዮጵያ ብወገና ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ኣብ ልዕሊ ማዳጋስካር ኣመዝጊባ ካብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ምድብከይ ናብ ካልኣይ ደይባ ማዳጋስካር ኣብ 219 ግብፂ ኣብ ዘንገደቶ ውራይ ኣፍኮን ንፈለማ ግዜ ተሳቲፋ ክሳብ ርብዒ ፍጻሜ ብምብፃሕ ኣገራሚ ውፅኢት ናይቲ ዓመት ዘመዝገበት ሃገር እያ ነይራ እታ 21 ደረጃታት ትሒታ ድሕሪ ማዳጋስካር ተቐሚጣ ኣብ መበል 42 ተርታ ኣብ ኣፍሪካ ትስራዕ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ብምዕብላል ኣብ ባህር ዳር 3 ሽቶታት ኣመዝጊባ ክትመርሕን ከላ ምእማኑ ዘፀግም ነይሩ ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል እታ ቀዳመይቲ ሽቶ ከመዝጊባ እንከሎ ጌታነህ ከበደን ኣቡበከር ናስርንካ እተን ዝቐፀላ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቦመን እቲ ኣብ ደገ ዝፃወት እንኮ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ግብፂ ዝመደበሩ ሽመልስ በቀለኻ እታ 4ይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዚ ዓወት 9 ነጥብታት ክህልዋ እንከሎ ኣይቨሪኮስት ንኒጀር ድሕሪ ምስዓራ 10 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣላ ማዳጋስካር 7 ኒጀር ከኣ 3 ነጥቢ ጥራይ ኣዋህሊለን ኣለዋ ካብቲ ምድብ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ኣይቨሪኮስት እምባር ሶሉስ ኣብ ዓዳ ንኢትዮጵያ ክትገጥማን ከላ ማዳጋስካር ከኣ ንኒጀር ከተእንግዳያ ኢትዮጵያ ዓወት እንተመዝጊባ ወይ ማዕረ እንተወፅያ ወይ ማዳጋስካር እንተተሳዒራ ጥራይ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ዝሰፍሐ ክኸውን እንከሎ ብኣይቨሪኮስት እንተተሳዒራን ማዳጋስካር ከኣ እንተስዒራን ግን ዕድላ ክቕህብ ምዃኑ ተፈለየትሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ዝተኻየዱ መጻረዪ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ሽወደን ክልቲዩ ግጥማታ ብምዕዋት ኣብ ምድባ መሪሕነት ሒዛ እቲ ን5 ዓመታት ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተሰናቢቱ ዝፀንሐ ኮኸብ ገዲም ተፃዋታይ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኣብ መበል 39 ዓመቱ ካብቲ ተሰናቢትዎ ዝነበረ ተመሊሱ ብምምፃእ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ሽወደናዊ ንሃገራዊት ጋንቱ ወኪሉ ዝተሰለፈ ኮይኑኣሎ እቲ ተካይ ኢብራሂሞቭች ክኸውን እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝነበረሉ ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከኣ ምስቲ ከማርኣያ ዝርእዮ ወዲ ሃገሩ ብሓባር ተሰሊፉ ክፃወት ዕድል ረኺቡ ኣብ ቀዳማይ ግጥም ኣንጻር ጆርጂያ ዝላታን ዘተዓማ ኩዕሶ ወዲ ዓዱ ቪክተር ክላይሰን ኣብ ሰኪዒ ፀንቢሩ ሽወደን ሓደ ባዶ ክትዕወ ተሓጊዙ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ኮሶቮ እውን ዝላታን ዘሳለጣ ኩዕሶያ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ካልኣይ ፈተነ ሽቶ ከመዝግባ ዝኽኣለ ኣብቲ ግጥም ሽወደን 3 ባዶ ተዓዊታ ንስፔይን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኸቲላ ነቲ ምድብ ትመርሖ ከም ዘላ ተፈለይቱሎ ኣብ ከተማ ጎተንበርግ ዝመደበራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ሽወደን ትሳተፍን ኣብቲ ሃገር ካብተን ቀዳሞት ዝተመስረታ ጋንታታት ተባሂላ ትቁፀርን ጋንታ ኦርግራይት ኣይኤስ ንዝኽሪ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ስሙ ዝተፃሕፎ ማልያታት ዘርጊሓ እታ ጋንታ ብተወሳኺ ዳዊት ነፃ ክወፅእ ዝፅውዕ ሃሽታግ ፍሪ ዳዊት ዘለዎ መልእኽቲ ብመንገዲ ትዊተር ዘርጊሓ ዳዊት ጋዜጠኛ ፀሓፍን ደራስን ኮይኑ ካብ 201 ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርዲ ኣብ ቤት ማሰርቲ ይርከብ። ዓመታት እናሓለፉ ንፅበይና ዘለና ግን ንዳዊት ፈፂምና ክነስዑ የብልናን ዝብል ትሕሶ ዘለዎ ፅሑፍ ምስ ስም ዳዊት ኢሳቅ ዝተፃሕፋ ማልያ ኣሰኒዩ ሓዉ ኢሳያስ ይሳቅ ብመንገዲ ትዊተር መልእኽቲ ዘርጊሑ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ወቕታት ትጅምር ጋንታ ኦርግራየት ቀዳም ኣብ ዝነበራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ኤልፍስቦርግ 2-0 ተሳዒራ። እታ ጋንታ ኣይቮሪኮስታዊ ኣጥቃዓይ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ስዋንሲ ሲቲ፣ ማንቸስተር ሲቲን ስቶክ ሲቲን ዝነበረ ዊልፍሬድ ቦኒ ምሳ ክፃወት ከተፈርሞ ሕቶ ቀሪቡላ ነፂጋቶ እያ። ቦኒ ምስ ዑዳዊት ጋንታ ኣልኢትሓድ ክሳብ ሕዳር ዝሓለፈ ዓመት ክፃወት ድሕሪ ምፅናሕ ውዕሉ ደው ኢሉ ብዘይ ጋንታ ተሪፉሎ። ብቕዓቱ ከደልድል ንግዜኡ ምስ ጋንታ ኒውፖርት ካንቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ምልምማት ከም ዝርከብ ከዓ ተፈሊጡሎ። መበል 36 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ሰቲማና ኢንተርናዚዮናሌ ኮፒ ኤ በርታሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ኖርዌጃዊ ኣባል ጋንታ ያምቦ ቪሳ ጆናስ ቪንጋርድ ተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም 3 ኤርትራውያን ን3 ዝተፈላለየ ጋንታታት ወኪሎም ተሳቲፎም። ኣባል ጋንታ ትሬክ ሰጋ ፍሬዶ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን ታሻዓይ ክውድእ እንከሎ ካብ ጋንታ ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊስ ይደርመክ ናትናኤል ተስፋፅዮን መበል 15 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኩቤካኻ መበል 23 ወዲኦም። ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብዚ ቕንያት ዘመዝግቦም ዘሎ ንኡዳት ውፅኢታት ብምቕጻል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝለዕለ 5ይ ደረጃ ኣብ 4ይ መድረኽ ከዓ ሻሙናይ ወፂኡ ጋንቱ እውን ኣብ መወዳእቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትውድእ ሓጊዙ። ኣብ ምድብ ነጥብታት ዝድነቕ መበል 11 ክወፅእ እንከሎ ኣብ ምድብ መንስያት ከዓ ሻድሻይ ወዲዩ። ብኻልእ ወገን ካልኦት 2 ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ክሳተፍዎ ዝቐነዩ መበል 100 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ቺክሊስታ ኣብ ካታሎኒያ ብዓወት ብሪጣናያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲየርስ ዝኾነ ኣዳም የትስ ተዛዚሙ። ደቂ ጋንቱ ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርተን ካልእ ብሪጣናያዊ ገሬን ቶማስን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ሰደቓ ተዓወቲ ፖዲየም ዓብሊሎሞ። መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ዘዕግብ መበል 62 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክዛዝም እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ኮፊዲስ ክረዲት ሶሉሽንስ ከዓ መበል 104 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሙ። ናትናኤል ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ውህሉል ነጥቢ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ብምዃን ሻምናይ ወዲዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኒፖ ደልኮዋን ፕሮቨንስ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 43 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኮለት ፓይስ ዴላ ሎየር ተሳቲፉ መበል 47 ደረጃ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ንምንታዮም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣንጻር ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ቅድሚ መጻረይ ግጥማቶም ምክያዶም ተፃወቲ ኖርዌይ፣ ኔዘርላንድስን ጀርመንን ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጠር ዝግበረሎም ሕማቓት ኣሕዛ ብምቅዋም ድምፅታቶም ኣስሚዖም። ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ ተቃውሞታት ብምክያድ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ከተእንግድ ካብ እትምረፅ ንድሓር ኩነታት ኣታሓሕዛ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጠርን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። ሓደ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ዝወፀ ፀብጻብ ሚድያ 6500 ሰራሕተኛታት ካብ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ፣ ኔፓልን ሽሪላንካን እቲ ሃገር ዋንጫ ዓለም 2022 ከተእንግድ ኣብ 2010 ካብ እትምረፅ ንድሓር ኣብ ቀጠር መይቶም ይብል። ቀጠር ግን ብወገና እዚ መጠን ሞት ኣብዞም ማሕበረሰባት ብመንፅር መጠንን ዓይነት ህዝብን ኣብ ውሽጢ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ብዙሕ እዩ ክትብል መልሲ ሂባ። ኣብቲ ሃገር ብተወሳኺ ንፅንኩራት ኩነታት ስራሕ ብምቅዋም ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ መጠን ሙቐት ልዕሊ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝሓልፈሉ ግዜያት ሓጋይ ኣብ ሓደ ዋንጫ ዓለም ዝእንገደሉ ስታድየም ወሲኽካ ዝነበረ ዓመፃት ደሞዝን ምኽላእ መሰላትን ነቶም ከባቢ 95 ካሚቲ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ቀጠር ዘቕሙ ናይ ደገ ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት መንግስቲ ቀጠር ንመደበር ዜና ኣልጀዚራ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንኩነታት ስራሕን መሰላት ዕዮን ኣብ ዝምልከት ዝተፈላለዩ መምሕያሻት ገይረየ ኢሉ። ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ቅድሚ ግጥማ እቶም ተፃወታ ኩዕሶ እግሪ ለውጢ ይድግፍ ዝብል ፅሑፍ ዝሰፈሮም ማልያታት ወይ ከዓ ቲሸርትታት ለቢሶም ተፃወቲ ኖርዌይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ውሽጢ ሜዳን ኣብ ደገን ዝብሉ ጭርሖታት ዝተፃሕፍዎም ተኸዲኖም። ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብወገና ጸሊም ቲሸርት ብዝለበሱ ተፃወቲ ተሰሪዓ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ጽሑፍ ብጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ቀለም ዝተፃሕፉ ፊደላት ኣቃሊሓ። እንተኾነ ግን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ዋንጫ ዓለም ምሕሳም ዝብል ከም ዝቃወም ኣፍሊጡሎ። ተጻዋቲ ዴንማርክ እውን ንሰብኣዊ መሰላት ዝድግፍ መርገፂ ንምቕራብ ደፊሮም ቀሪቦም። ዝሓለፈ ሰሙን ንሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ደብዳቤ ብምላኽ ፊፋ እቲ ዘለዎ ሓይልን መዝነትን ተጠቒሙ ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ከብቅዑ ክሕግዝ ፀዊዑ። ግብረ መልሲ ቀጠር ዳ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣብ ናሓሰ 220 እቲ ሃገር ንሕግታት ዕዮ ኣብ ዝምልከቱ ነጥበ መቐይሮ ዝኾኑ ለውጥታት ኣተኣተት እያ። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ህላወ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሃገር ምስ ኣስራሕቶም ዘተኣሳስሮምን ንምዝመዛ ዓመፅን ኣቃሊዕዎም ተባሂሉ ዝግለጽ ውዕል ዕዮ ወይ ከዓ ሕጊ ኣብ ዝምልከት እዚ መግለፂ ምምሕያሸት ሕግታት ዕዮ ዋንጫ ዓለም 222 እናተቓረበ ኣብ ዝመፀሉ ካብ ዝተኣታተዉ ብዙሓት ምምሕያሻት ሕግታት ዕዮ እዩ። ነቲ ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ዝወፀ ፀብጻብ ዝምልከት ኣብ ዘውፃኣቶ መግለፂ ኣዋህዲት ኮሚቴ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ብዛዕባ ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት ኩሉ ግዜ ግልፅነት ነይሩኒ እዩ ኢላ። ሓደ ወኪል ህንፀት ስታድማት ኣብ 214 ካብ ዝጅምሩ ንድሓር 3 ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ሞታትን 35 ከ ምትእስሳር ዘይብሎምን ነይሮም ክብል ገሊጹ። እቲ ኮሚቴ ነብሲ ወከፍ ሞት ብምምርማር ንመጻኢ ከየጋጥሙ ትምህርትታት ቀሲሙሎ ኢሉ ኣቐዲሙ እውን ኣብዚ ወርሒ ቤት ፅሕፈት ርክባት መንግስቲ ቐጠር እቲ ሃገር ኣብ መምሕያሻት ሕግታት ዕዮ ኣዝዩ ልዑል ግስጋሰ ወይ ከዓ ምዕባለ ኣርእያን እዞም መምሕያሻት ርሑቕ ዝበፅሑን ብቑዓትን ምዃኖም ንምርግጋፅ ምስዘይ መንግስታውያን ማሕበራት ትሰርሕ ከም ዘላን መለክዒታት ደረጃታት ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት ከም ዘመሓየሸት ብቕዓት ተቋፃፃሪ ሕግታት ዕዮ ንምጥንኻርን ንሕግታት ዝጥሕሱ ኩባንያታት ዝውሃብ መቕፃዕታት ከም ዝወሰኸትን ሓቢሩ ነይሩ። መርገፂ ፊፋ ኸ እንታይ ነይሩ? ዲስፕሊናዊ ኮዳት ፊፋ ተጻዋትን ፌደሬሽናትን ሓደ ስፖርታዊ ንጥፈት ኣብ ተቃውሞታት ወይ ከዓ ኣድማታት ስፖርታዊ ዘይኮኑ ነገራት እንተውዒሎሞ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ምዃኖም እዩ ዘጠንቅቕ። እንተኾነ ግን እቲ ማሕበር ኣብ ልዕሊ ተጻዋቲ ጀርመንን ኖርዌይን ዋላ ሓደ ክሲ ይኹን ምርመራ ከም ዘይከፍት ገሊጹ ኣሎ። ኣፈኛ ፊፋ እቲ ማሕበር ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ፅቡቅ ክውዕለሉ ዝኽእል ሓይልን እምነትን ኣለዎ ክብል ወሲኹ። ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ቀጠር ኣንጋዲት ዋንጫ ዓለም ብምዃና ጥራይ ማሕበራዊ ምዕባለ ኣርእያ ኣላ ክብል ገሊጹ። ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ይገብር ኣለዋ? ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረት ሳውትጌት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክዘራርብ ጸኒሑሎ ኢሉ። ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ጋንታ ጆሽዋ ኪሚች ግን እዞም መሕሳማት 10 ዓመታት ደንግዮም የመፅም ኢሉ። ንሱ እቲ ውራይ ኣብዚ ዓመት ኣይኮነን ዝተመቓርሐ ወይ ከዓ ንቐጠር ዝተዋህበ ቅድሚ ገለ ዓመታት እዩ። ብዛዕባ ምሕሳም ሓደ ሰብ ክሓስብ ዝነበሮ ሽዑ እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዕድል ተጠቒምና ኣፍልጦ ብዛዕባ ነገራት እናቃላሕና ነዛይደሉ እዋን እዩ። ናባና ናብ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ክግደፍ ዘለዎ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ክብል ከዓ ገሊጹ። ኣሰልጣኒ ቤልጅም ሮበርቶ ማርቲነስ ከዓ ድሕሪ እዚ ተቃውሞታት ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገራውያን ጋንታታት ነቲ ዋንጫ ዓለም ክሕሰምኦ ጌጋ ክኸውን እዩ ክብል ከም ዝገለጸ እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ዶትኮም ዝሰፈረ ዓምዲ ደምዲሙሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ትሕሶታት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.